enak banget tegung ini. Aduh. Eh udah mulai, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom.
Om swastiastu.
Salam kebajikan.
Namo buddhaya. Siap.
Wah, ini jadi selonjor begini
nih. Iya nih, gila. Ini kita gara-gara kita lagi di tengah jalan nih guys.
Kok tengah jalan sih?
Enggak.
Enggak, ini kita gara-gara di luar lagi hujan lebat.
Mm-mm.
Jadi terpaksa tag-nya kita pindah nih.
Betul.
Ke dalam bunker.
Jadi yang teman-teman dengar suara dentuman kemarin itu dari kita.
Ngapain?
Duh enak banget tuh tag begini, ya Allah.
Asli ngantuk ya?
Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi.
Udahan. Oke, kita masuk di episode 47. Salah, 48.
Tuh, 48 nih.
Mm-mm.
Malam hari ini,
mm-mm,
gue sama Bimo balik lagi nemenin kalian untuk membacakan cerita-cerita kiriman dari teman Kliwon.
Betul. Ini kita mau laporan sedikit. Kemarin yang sudah kita kumpulkan untuk donasi di pandemi COVID-19 ini, yang terjual sudah 32 ya?
34.
34.
Betul.
34 kaos, kalau di total itu jadinya berapa?
4.080.000.
Betul. Nanti kita akan konversikan menjadi sesuatu yang bisa berguna dan bermanfaat untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang membutuhkan dan yang
terdampak langsung.
Bener,
ya.
Bener gitu.
Nanti dari kita, wabah ini,
kita akan dokumentasikan pokoknya gitu. Dan di episode 50 seperti biasa kita akan enggak bosan-bosannya bilang ke teman-teman kita akan bikin giveaway.
Yos.
Tapi tetap ada effortnya.
Effortnya gimana tuh, Le?
Ih, jangan dikasih tahu dong.
Ini aja apa? Kisi-kisi, kisi-kisi.
Foto. Teaser, teaser. Oh, teaser bukan tuh.
Foto apa video nih?
Oh, video. Salah, video. Iya. Pokoknya video, nanti videonya tentang apa? Nanti kita akan kasih tahu, nanti pemenang videonya akan kita posting di Instagram podcast Malam Kliwon yang sudah 52 follower. Salah, 52.000. Cakep enggak? Nanti hadiahnya ada kaos, ada stiker, kita bikin stiker sama ada apa ya? Tanah lah.
Ya kok tanah?
Tanah segumpel.
Sama pocongan kecil gitu lah.
Sama rambut.
Sama kuku.
Le, lu bayangin nih kalau kita udah pakai sesuatu barang yang akan kita beli itu. Sasi apa?
Enggak kedengeran suara lu.
Oh iya. Gini doang nih kan mic-nya nanti akan gini kan.
Iya, selonjoran.
Lah, enak banget sumpah.
Oke deh.
Ayo kita mulai yuk.
Kita mulai nih.
Episode ke-48.
Cerita pembuka mau gua apa lu yang baca ini?
Gua deh, boleh deh. Biar abis itu gua tidur.
Ih, enggak boleh dong.
Oke. Mana? Sebentar. Mana sih lo? Oh, ini dia. Teman-teman, kita juga mau bilang ini kan yang ngirim cerita udah banyak banget ya. Jadi yang kita bacain tuh dari tim kurasi kita gitu. Pokoknya kita maunya sih kalau bisa cerita-cerita yang benar-benar kayak kemarin cerita Sersan Oji gitu ya, Li.
Yoi. Itu keren banget ceritanya ya.
Kan kita biasanya dengar ada pocong, ada kutilanak gitu. Tapi kemarin cerita Sersan Oji menyuguhkan mistis yang berbeda gitu kan.
Mm-mm.
Cakep nih.
Memberikan warna yang lain ya.
Oke, ini kita mulai dari yang paling atas ya, Li.
Yep.
Dear tim podcast Malam Kliwon, sebelumnya tolong jangan disebut nama dan Instagram saya. Takut masalah kerjaan soalnya. Nanti pada takut datang. Saya seorang barista di sebuah kedai kopi di Tebet, Jakarta Selatan. Oh wow, oke. Kira-kira kedai saya sudah beroperasi 2 tahunan. Awal mengisi kedai tersebut sih biasa aja. Tapi setelah sekitar 1 tahun beroperasi, banyak kejadian aneh, bahkan bisa dibilang janggal. Saya jelasin dulu ya demografi kedai saya. Jadi kedai saya itu 3 lantai, tapi yang digunakan hanya lantai 2. Dan tangga menuju lantai 3 itu hanya setengah, karena lantai 3-nya disewa sama salah satu kantor. Lantai 1 untuk bar dan area pelanggan. Lantai 2 area pelanggan juga. Di setiap lantai ada toilet. Di lantai 2 ada ruang janitor. Dan kepercayaan kami, toilet lantai 2 dan janitor itu gak boleh mati lampunya. Oh ya, saya punya gudang yang isinya mesin air, genset, dan juga toren air. Di gudang itu juga ada tangga kedua untuk naik ke lantai 2. Tapi lantai 2 itu gak masuk ke layout kedai. Jadi di situ ada toilet yang sama sekali gak pernah kepake. Dan satu ruangan segede kamar lah. Jadi kejadian pertama itu dialamin sama tukang AC, di mana si tukang AC ini yang biasa servis AC di kedai saya. Dan pada waktu itu, enggak. Dan si servis AC ini gak bisa siang, harus malam, nunggu para pelanggan tuh pulang. Jadi sekitar jam 10, tukang AC tersebut naik ke atas lewat tangga yang gak kepake dan keluar dari jendela ruangan yang gak kepake itu. Gak lama, sekitar 10 menit, tukang AC-nya turun. Mukanya pucat dan langsung minta air putih. Kita yang di bawah pada bingung nih. Gak biasanya nih. Kenapa nih si tukang AC tiba-tiba pucat dan langsung minta air putih. Kepo dong, akhirnya kita tanya. Kenapa ya mas? Dia jawab, di sini pada iseng ya bang. Saya tanya lagi, iseng gimana tuh? Dia jawab, saya dilempar obeng bang di atas.
Disambit kan?
Untung gak nancep kok bun-bun. Seketika suasana hening. Abis ya kita jiper juga dengernya. Lalu seiring perkembangan bisnis, akhirnya saya nambah barista baru. Biasalah, anak baru. Ada yang pengen kenalan kali ya. Jadi kebiasaan kita kalau malam tuh sebelum kalau malam tuh ada 1 jam sebelum tutup, toilet lantai 2 itu dibersihkan dan ditutup untuk umum. Nah, hari itu anak baru itulah yang handle kerjaan tersebut. Dia tutup toilet dan lampunya dimatiin. Pas dia lagi ngepel lantai 2, di mana itu sudah sepi kan, dia lihat ada cewek pakai terusan putih masuk ke toilet. Barista gue ini udah bilang, maaf kak, toiletnya udah ditutup, bisa ke toilet lantai 1 ya. Tapi gak digubris sama itu cewek. Bete dong barista gue. Ditungguin 15 menitan gak keluar-keluar. Dan akhirnya penasaran nih baristanya. Diketok, gak ada jawaban. Ataupun flush air toilet juga gak ada. Karena udah kepalang penasarannya, akhirnya dia coba dorong pintunya dan gak ada orang sama sekali di situ. Padahal dia yakin banget tadi ada yang masuk dan gak ada yang keluar dari toilet. Karena selama itu dia gak kemana-mana, cuma di lantai 2. Seadadanya dia lompat dari lantai 2 ke bawah dengan muka pucat. Dia ngadu sama kita. Ya kita cuma ketawa-ketawa karena dalam tanda kutip udah biasa lah ya. Terakhir dari rangkaian kisah kedai misteri ini, di depan kedai gue nih ada tukang nasi goreng yang emang mangkal di situ. Karyawan gue mah udah akrab lah pokoknya sama si tukang nasi goreng. Nah, dia tuh suka tiduran di depan kedai gitulah kalau udah lewat tengah malam. Nah, suatu waktu gue beli nasi goreng nih sama dia. Hampir tengah malam dan tiba-tiba dia nanya, "Mas, semalam ada yang nginep?" Nah, gue bingung. Karena gue bikin aturan di situ kalau nggak boleh ada karyawan yang nginep. Gue tanya dong, nggak ada pak, emang kenapa ya? Dia jawab, jadi mas, semalam pas saya tiduran, saya ngadep ke atas, baru banget telentang mas, saya lihat balkon ada cewek pakai baju putih rambutnya panjang. Ya, gue pengen bilang udah biasa, tapi gimana ya, kan gue bingung juga. Akhirnya gue kepo banget nih. Gua nyari info sama orang-orang sekitar. Ada salah satu tukang parkir orang asli situ. Dia akhirnya cerita. Kata dia, sebelum jadi ruko ini tuh rumah. Nah, rumah itu kebakaran dan sekeluarga jadi korban. Walah, kaget gue langsung. Karena emang ada aja usilnya. Anak kecil lari-lari lah, lempar remote AC lah, sampai bayangan sekilas gitu. Ya, segitulah ceritanya. Sekian, jangan sebut nama dan Instagram saya pokoknya. Terima kasih podcast Malam Kliwon.
Terima kasih nih, Mas. Oh, enggak mau disebutin namanya ya.
Tapi dari situ udah ketahuan lah, kan lo yang lihat Instagramnya itu.
Emailnya?
Oh, email ya. Nggak tahu ya kedai kopinya apa ya.
Di Tebet sih.
Tiga lantai loh, nggak biasa.
Iya, tiga lantai. Gede nih kedainya. Asli.
Tiga lantai, dan kalau ditelisik lagi, dulu pernah ada kejadian kebakaran berarti di situ.
Nandainnya ini nih, kedai kopi di Tebet, tiga lantai, dan depannya ada tukang nasi goreng.
Nah,
yang suka telentang. Tuh, cari deh di Tebet deh. Kalau nemu nih coffee shop, wah tiga lantai nih.
Nah,
depannya ada tukang nasi goreng, tapi nggak telentang, berarti bukan.
Anjing.
Tapi serem banget tuh ya, kebakaran lih.
Iya.
Sekeluarga jadi korban asli.
Nah, dari cerita ini ya, gue penasaran kepercayaan dari mana ya toilet dan gudangnya itu nggak boleh dimatiin. Maksud gue gini, kalau udah tahu nggak boleh dimatiin, kenapa nggak sekalian dibersihin aja, maksud gue gitu.
Dibersihin gimana tuh?
Maksudnya ya disyukuran kek.
Oh.
Atau dibersihkan dalam tanda kutip gitu. Ya kalau kayak gini kan ganggu mulu dan ada syaratnya gitu jadinya. Kudu nggak boleh dimatiin. Nah kalau mati lampu gimana? Nongol dong pada-pada gitu kan ibarat kata.
Sama ini nih kebiasaannya mereka nih kalau malam tadi kan satu jam sebelum tutup toilet lantai 2 itu dibersihin dan ditutup untuk umum.
Iya, itu yang bikin gue penasaran.
Unik juga sih.
Iya. Kenapa gitu ya?
Unik.
Kenapa enggak sekalian dibersihin lah gitu.
Namanya tempat usaha ya.
Lempar robeng lagi. Tukang AC-nya.
Tukang AC itu udah keringetan kan pasti itu. Capek benerin AC. Di sini iseng-iseng ya, Bang ya. Kenapa, Mas? Iseng gimana? Iya, saya dilempar obeng tadi di atas.
Tapi
obengnya obeng kembang lagi. Saya mintanya obeng minus.
Tapi kalau menurut gue ya, ini bukan demit leh yang lempar.
Siapa dong?
Kneknya.
Oh, biasanya berdua.
Tukang AC biasanya berdua.
Berdua, ya. Iya.
Namanya udah malam kan, jam 10 kan. Dia bilang sekitar jam segituan nunggu pelanggan udah pulang. Ibarat kata itu udah orderan keberapa tukang AC. Ngantuk ada pasti. Capek ada.
Capek.
Naik berdua. Terus kan biasanya kan ada tugas masing-masing tuh. Gak saling ngobrol tapi udah saling tektokan deh tuh.
Udah apal nih pakemnya nih. Gue harus ngapain.
Bener, kayak suara sama Neymar.
Yui.
Biasanya gak usah ngobrol tapi udah umpan-umpanan. Shot, wah obeng. Dia kayaknya demit temennya.
Padahal keneknya ya.
Padahal kenek AC-nya. Nih obeng. Kasian
ya. PR juga kalau setan nyambit obeng ya. Di pernah sini ke S Hardware kali itu.
Ya.
Cek perkakas.
Di sini pada iseng ya, Mas ya. Di mana kalau boleh tahu kan pada suka tuh sama logat lo kayak gitu.
Kagak itu mah khasnya admin. Bercanda.
Oh, kalau khas lo ini loh.
Apaan?
Ada di mana?
Ini dia. Gitu. Udah ah. Lanjut nih ah.
Ayo dong.
Ini kita harus mempertahankan jati diri sebagai podcast horror leh.
Di mana?
Udah. Ini cerita kedua ya.
Ayo.
Halo podcast Malam Kliwon.
Halo.
Nama gue Rio dari Tangerang Selatan. Gue mau cerita tentang rumah nenek gue di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita langsung aja nih.
Iya.
Jadi rumah nenek gue itu masih kayu-kayu dan bambu seperti rumah perkampungan pada umumnya. Dan baru beberapa bagian yang udah dicor. Waktu itu gue pulang kampung untuk ngelanjutin sekolah gue di sana. gue udah tinggal di sana kurang lebih 8 bulanan lah. Nah, di sana itu hawanya sejuk, walau bisa terbilang daerah pelosok yang lumayan jauh akses keluar jalan besarnya. Satu cerita, gue berangkat sekolah nih siang-siang dan balik sore sekitar jam 5-an. Tapi karena jarak rumah dan sekolah gue lumayan jauh, jadi gue sampai rumah tuh bisa jam 6 bahkan jam 7 paling lambat. Dan waktu itu gue agak kena macet karena ada kecelakaan lalu lintas di jalan yang membuat gue sampai rumah pun agak lebih lama dari biasanya, yaitu jam 7:30 malam. Pas sampai rumah ya gue ngelakuin hal biasa lah, balik langsung mandi dan makan sambil nonton TV waktu itu. Nah, gue ini anaknya susah tidur malam. Biasanya tuh gue tidur pas azan subuh, yang lain bangun gue malah baru tidur. Nah, seperti biasanya gue nonton di ruang tamu yang cukup besar, ditemenin sama keluarga gue yang lain. Tapi saat itu mereka tidur lebih awal, biasanya ya sekitar jam 10-an lah. Dan otomatis gue ditinggal nonton sendiri dong. Dan biasanya lampu ruang tamu itu selalu dimatiin. Dan udah jadi hal yang wajar di sana kalau tidur semua lampu dimatiin. Abis itu gue lanjut nonton lah sambil chat sama teman-teman grup di WhatsApp. Nah, tahu-tahu gue kebelet pipis dan toiletnya ini lumayan jauh dari ruang tamu. Jadi di tempat nenek gue ini ruang tamunya disekat sama dua pintu gitu loh yang menuju dapur. Dari dapur yang lumayan luas barulah sampai ke toiletnya. Awalnya gue takut ke toilet sendiri karena tempatnya tuh gelap banget, sampai benar-benar nggak kelihatan apapun sama sekali di situ. Gue pernah diingetin sama nenek gue kalau mau ke toilet lampu dapur jangan dinyalain, takut ada yang iseng gitu kata beliau.
Okay.
Dan akhirnya gue pakai senter HP dan gue langsung lanjut nih ke toiletnya. Awal pas gue baru bangun gue belum ngerasain ada apa-apa, sampai akhirnya gue jalan dan sampai sekat dua pintu itu gue buka lah pintunya dan ya benar-benar gelap. Lo bisa bayangin rumah-rumah yang deket pegunungan itu kabutnya sampai masuk juga ke dalam rumah. Dan itu gue ngeliat apapun kayak samar-samar gitu karena ketutup kabut. Tapi gue masih bodo amat karena gue udah gak kuat nahan buang air nih. Dengan jalan pelan gue lihat kanan-kiri sampai akhirnya gue sampai di toilet dan buang air. Selesai gue dari toilet, gue mulai ngerasa gak enak gitu, kayak ada yang ngeliatin gue dari loteng bambu. Jujur gue anaknya parnoan tapi kepo. Yang gue pikirin saat itu jangan ngeliat ke atas lah, kalau sampai gue ngeliat nanti ada sesuatu. Dan ya gue langsung aja jalan ke kamar gue karena ngerasa diikutin tadi. TV akhirnya gue matiin dan gue selimutan di kamar gue. Gak lama pun grup mulai sepi dan gue memutuskan untuk tidur. Pas gue lagi tidur-tidur ayam, gue denger nih kayak ada yang jalan. Dan gue udah hafal banget sih isi rumah, jalannya tuh gak ada yang ngehentak kayak gitu. Spontan gue langsung nutupin muka gue pakai selimut. Pikiran gue udah mulai ngaco. Terus gue paksain untuk tidur dan tetap gak bisa juga. Di situ gue berusaha untuk tetap tenang dan akhirnya suara langkah itu hilang. Saat gue udah mulai ngelus dada dan nyoba buka selimut, gue kaget banget. Di kasur gue ada sosok yang duduk dengan badan tinggi besar. Dia ngomong sesuatu dengan suara yang sangat ngebas, tapi gue gak tahu dia ngomong apaan. Gue baca banyak ayat-ayat suci. Bukannya dia pergi, dia malah ikutan baca. Dan gue makin panik gemeteran. Gue memberanikan diri buat ngajak dia ngobrol. Pas gue baru pengen ngomong, tahu-tahu dia noleh dengan cepat ke arah muka gue.
Oh, anjir.
Di situ gue mau teriak gak bisa. Gue udah nge-freeze, gak bisa ngapa-ngapain. Dan yang dia lakuin, dia baca ayat-ayat suci di depan muka gue sambil melototin gue. Dengan rambut gondrong giginya runcing dan muka yang bisa dibilang hitam gosong gitu.
Anjir.
Gue gak bisa ngapa-ngapain sampai merem pun gak bisa. Dan gak lama setelah itu, tahu-tahu dia berdiri keluar lewat pintu kamar gue gitu aja. Baru akhirnya gue bisa gerak. Dan gue pikir sampai situ doang. Ternyata sosok ini balik lagi. Dan kali ini dia nempel di atas langit-langit kamar gue dan lompat ke arah gue. Pas dia udah hampir niban gue, tahu-tahu dia ngilang gitu aja. Gue akhirnya bangunin nenek gue karena panik banget. Gue ceritain semua yang gue alamin tadi tanpa nunggu pagi datang. Dan tahu apa yang nenek gue bilang? Dia bilang, harusnya pas kamu sadar ada dia di loteng, harusnya kamu nengok ke dia. Dia marah sama kamu karena kamu gak nganggap dia ada di situ. Kesalahan yang paling fatal adalah kamu gak ngucap salam waktu ke dapur dan kamu gak bilang permisi sama sekali. Mulai dari saat itu gue mulai belajar untuk lebih sopan. Dan sampai saat ini gue masih kebayang mukanya yang hitam, matanya yang melotot, giginya yang runcing, dan rambutnya yang gondrong. Sekian cerita dari pengalaman gue di Banjarnegara. Maaf kalau cerita gue agak panjang. Terima kasih.
Wah, ini gila banget ya. Gue gak expect dia nyanyi. Wah, anjir. Ih, gawat banget ih. Gak expect endingnya begini gitu gue.
Endingnya begitu gimana tuh, Le?
Ih, begini. Kejadiannya gitu. Bukan ditongolin doang gitu. Diterekam, bro.
Iya. Udah ditampakin. Apa namanya? Dipelototin gitu.
Iya.
Terus ngilang. Gak tau balik lagi. Nempel di langit-langit, mampus ngeluh.
Ini kayak siluman gitu.
Iya,
jadinya.
Iya. Kayak siluman ya.
Yang udah, yang aduh, neneknya juga. Ya Allah, amit-amit gue mau bilang kurang ngajar juga. Neneknya begitu sih. Berarti kan udah tahu, kayak berkawan gitu dengan neneknya.
Iya,
berarti.
Iya. Kayaknya emang penunggu situ dan neneknya udah tahu sih. Makanya dia bilang, kalau lu mau ke toilet, lampu di dapur jangan dinyalain. Ya kan, tantangan itu satu.
Terus,
iya, terus yang kedua ya itu kata neneknya, harusnya tadi lu tuh nengok pas ngerasa diliatin. Tapi ya malas juga ya, ya. Gimana ya?
Ya berarti itu rumah emang kagak bisa didatangin siapa-siapa, Nu. Ibarat kata nih, gue nggak tahu ya. Ini kan neneknya masih ada ya.
Nggak tahu sih.
Nggak tahu juga ya. Kalau misalnya sudah nggak ada gitu ya, amit-amit ya Allah, amit-amit. Masih ada nggak ya kayak gitu-gitunya juga ya si makhluk ini?
Beserta. Itu penunggu rumah sih.
Iya sih. Berhubungan dengan lampu lagi nih cerita nih.
Mm-mm,
tadi yang pertama berhubungan dengan lampu. Jangan serem dimatiin. Ya dimatiin.
Itu gue merindingnya pas ini leh. Dia nempel di langit-langit itu loh. Yaduh.
Iya. Jadi teman-teman nih yang lagi dengerin podcast ini, setiap malam coba cek langit-langitnya. Mm-mm. Apakah masih ada langit-langitnya?
Ada.
Di mana?
Ini dia.
Ya kalau nggak ada langit-langitnya,
bablas pak, langsung langit.
Antum di mana tidurnya? Di pos satpam aja ada.
Kalau nggak ada langit-langit, lu tidurnya di ini berarti, di dak di atas. Langsung ini, di rooftop.
Kalau di pos satpam jangan cek langit-langit, cek jendelanya.
Mm-mm.
Siapa tahu diketuk,
ngetuk dan buang muka.
Iya. Yeah.
Jalan ke arah warung. Lanjut leh.
Iya ini mau lanjut kita. Aduh, bener itu apa ya, genderuwo bukan ya leh ya? Gue bayangannya kayak leak gue, kayak leak, kayak barong.
Iya, yeah, kayak barong ya. Mukanya gosong leh. Kalau barong gimana sih?
Ya, mukanya juga hitam pak.
Hitam
apa putih sih? Hitam kan?
Hitam apa merah?
Aduh, lupa lagi.
Nggak tahu gue.
Iya. Oke, kita lanjut deh.
Lanjut. Lanjut aja, Le.
Oke. Loh, kok ini ada ininya, Le? Part-partnya. Emang gini ya?
Enggak usah, langsung itu
oh,
aja.
Oh, ya udah.
Hai.
Oke. Hai, nama gue Anggita. Lo enggak perlu sensor nama gue. Tegas banget.
Beda nih sama yang lain.
Tegas bener. Oke. Di sini gue ada beberapa cerita yang mau gue sharingin. Dan sesuai judul, ada beberapa cerita yang mungkin bisa didengar setelah beberapa lama gue simpan. Dan semua saksi yang bersama saya pada saat itu pun tidak ada sama sekali yang pernah membahasnya lagi. Oke. Mungkin buat pendengar, ada yang bilang biasa aja. Atau ada juga yang akan histeris dengar cerita saya yang akan saya bagikan ini. Tapi bagi saya, bagi kami, ini pengalaman yang membuat bulu kuduk merinding setiap mengingat kejadian ini kembali. Waktu itu di tahun 2015, gue bersama 4 teman gue liburan ke puncak. Berhubung kita semua pekerja, kita gak punya waktu banyak untuk berlibur. Sebut saja teman saya itu Ana, Ani, Aryo, dan Desi. Mereka gak mau namanya disebut ketika saya meminta izin. Untuk berbagi cerita ini. Nah, sebagai info, Desi ini adalah pacar dari sahabat kami, si Aryo itu. Kami tadinya memutuskan untuk menginap di hotel biasa atau yang memang sudah pasti, seperti di Villa Megamendung, lalu hotel-hotel ternama dan lain-lain gitu ya. Tapi karena kami ingin suasana yang berbeda, akhirnya kami memutuskan untuk mencari villa di daerah Ciloto. Nama villanya pun sebut saja Villa Toto, karena kami takut ini akan membuat mata pencaharian seseorang terhambat. Oke, kita balik ke alur cerita. Pada saat itu, di hari Jumat, di jam 7 malam, kami pun makan dan lain-lain terlebih dahulu. Sebelum mencari, tapi ternyata teman kami Desi ini punya teman yang memiliki villa keluarga di daerah Ciloto, si Villa Toto itu. Kami pun menelpon teman Desi tersebut, dan dia mengiyakan untuk kami menginap di sana. Akhirnya kami pun jingkrak-jingkrakan ala-ala cewek-cewek dan cowok-cowokan gitulah. Kita dapat villa nih gitu ya.
Oke. Okay.
Karena ternyata kami itu diberi gratis oleh temannya juga. Pada jam 9 malam, kami pun sampai di villa tersebut. Tapi sebelum sampai di villa, Arya meminta kami mampir sebentar ke sebuah rumah pinggir jalan gitu. Ternyata dia beli minuman beralkohol buat kami relax, katanya. Oke. Sesampainya kami di sana, ternyata di villa itu seperti rumah biasa, berisikan 5 kamar, 2 di bawah, dan ada 3 kamar di atas. Kami akhirnya memutuskan untuk di kamar bawah semua. Aryo dengan Desi, saya pun bertiga dengan Ana dan Ani. 15 menit kami beberes dan bebersih, akhirnya kami berkumpul di ruang TV tepat di depan kamar kami yang berseberangan. Antara jam 10 atau jam 11 gitu, saya lupa. Aryo pun membuka minumannya dengan kacang-kacangan buat cemilan kami. Tapi karena saya gak begitu suka dengan minuman tersebut, akhirnya ya saya gak minum. Hanya saya dan Ani. Sisanya ya you know lah. Setelah sejam dua jam kami tertawa dan bercerita, tibalah si Ana ini sudah mulai aneh omongannya. Dan sudah mulai muntah gak jelas. Aryo dan Desi gak minum terlalu banyak, karena mereka hanya penikmat. Mereka pun ikut membantu Ana untuk membersihkan dirinya di kamar mandi belakang. Di ruang TV cuma ada saya, Ani, dan Aryo. Kami masih ngobrol-ngobrol soal kantor kami.
Okay.
Tiba-tiba ada teriakan melengking yang tidak terlalu besar, tapi sangatlah jelas dari lantai dua yang membuat kami terdiam. Seperti yang lama-lama teriakan itu pun menjauh. Dan itu jelas sekali di lantai dua yang kami tidak tempati sama sekali. Aryo pun berpikir itu mungkin kucing atau emang dari WC di belakang itu. Karena si Desi itu... Oh, atau emang dari WC belakang itu si Desi kena muntah. Oke lah, masihlah positif. Di pikiran dan Aryo akhirnya menenangkan kami. Tapi karena saya terlebihnya yang juga sangat skeptik masalah gaib, jadi saya cuma agak takut aja, gak ada pikiran aneh-aneh. Sekembalinya Ana dan Desi, Ani pun bertanya-tanya, "Ngapain sih lo teriak-teriak, Des, di kamar mandi?" Dengan tenangnya si Desi menjawab, "Siapa yang teriak sih? Gak ada yang teriak. Malah kalian itu loh ketawanya kenceng banget." Kami pun terdiam. Sedari diamnya kami, dalam sepersekian detik, tiba-tiba dari lantai dua terdapat hentakan sepatu yang bergema. Terdengar dengan jelas. Aryo pun teriak sambil bertanya, "Siapa tuh?" "Pak Ajo ya?" Gitu. Jadi Pak Ajo ini adalah penjaga villa tersebut yang udah puluhan tahun menunggu atau menjaga di villa tersebut. Alias Pak Ajo ini adalah pekerjanya temannya si Desi ini yang punya villa. Gak ada jawaban nih dari lantai dua. Kami pun sudah mulai merinding karena tiba-tiba angin berhembus lebih dari puncak biasanya. Saya yang tidak pernah diganggu dan tidak pernah melihat, akhirnya saya dibuat kaget oleh gedoran dari dalam kamar saya. Seperti ada sesuatu yang memaksa keluar. Saya dan Ani pun langsung baca ayat kursi dan lain-lain. Karena di situ kami yakin ini bukan manusia penyebabnya. Penyebab ini semua lebih tepatnya. Aryo pun menelpon Pak Ajo, tapi gak ada yang menjawab. Ternyata waktu sudah menunjukkan jam 2 pagi. Seketika gedoran pintu itu pun berhenti, dan kami duduk sudah berdempetan deh. Gak ngerti lagi, itu pokoknya dempet-dempetan kayak power glue katanya. Ana yang mabuk pun tiba-tiba melihat saya dan Ani dengan mata tajam. Awalnya kami mengira memang dia mabuk, tapi karena dia tidak berkedip sekalipun, di situ kami tahu Ana ini gak mabuk, tapi kesurupan. Arya pun memegang Ana, dan Desi cuma bisa menangis di situ. Kami membacakan semua doa-doa yang kami tahu. Ana pun masih belum bisa kembali ke sadarnya. Dia ketawa-ketawa selayaknya si ibu-ibu kunti. Si ibu kunti gitu ya. Tapi suaranya berubah menjadi lebih berat. Kami akhirnya menelpon salah satu Pak Haji yang kami kenal. Akhirnya disuruhlah kami mengambil air putih dan membacakan beberapa ayat. Harus tangan Ana sendiri yang membasuh mukanya dengan air itu. Kami pun menuntun Ana, tapi tenaganya sangat kuat. Akhirnya Ana pingsan setelah semua selesai. Tapi gangguan belum juga selesai. Keran kamar mandi tiba-tiba terbuka dan suaranya pun deras. Aryo pun mau mematikannya, tapi pintu kamar mandi tertutup dan seperti ada yang mandi. Anjir. Aryo pun berteriak dari dalam pintu, dari depan pintu kamar mandi. Siapa ya? Entah dia bodoh apa emang setengah sadar karena minuman tadi. Setelah pertanyaan itu, keran kamar mandi tersebut pun berhenti. Dan guyuran air seperti orang mandi pun itu tiba-tiba selesai. Ani, saya, dan Desi fokus ngelihat ke arah Aryo, mastiin agar dia gak apa-apa. Dan emang kami gak mau sendirian, maunya rame-rame aja. Saking fokusnya, tiba-tiba Ani yang berdiri di samping saya teriak sambil tutup kuping. Tanpa lama lagi, kami membereskan baju-baju kami dan berencana untuk pulang. Gak kayak di film-film. Kami pun dilancarkan emang arah pulang. Saya pun menyetir sampai Masjid Attawun. Pada saat itu Ani pun belum sadarkan diri. Ya feeling kita sih emang dia udah tidur pada saat itu. Tapi karena semua habis minum, cuma saya dan Ani yang gak. Akhirnya kita memutuskan untuk menunggu azan subuh baru tidur di dalam mobil. Setelah azan subuh, kami pun sholat dan lain-lain lah. Di situ pun Ani baru bercerita kenapa dia menangis pada saat lagi berdiri ngelihat Aryo. "Gini loh, Git. tadi pas kita nemenin Aryo ke kamar mandi, kita terlalu fokus ke kamar mandi kan. Tapi ujung mata gue tuh kayak ngelihat ada yang berdiri di sebelah gue. Tapi semua tuh kayak rambut aja. Gue makin deket kan lo, gue makin dempet kan tuh ke lo, karena gue ngira tuh gue halusinasi. Sampai akhirnya ada yang bisikin ke kuping gue, "Kulo nuwun."
Anjir,
merinding gue nih bacanya. Bisikan sama kayak nafasnya bener-bener ada di kuping sama leher gue. Makanya gue teriak dan nangis minta pulang. Wah, kami pun speechless lah. Akhirnya sudah mulai terang nih. Kami memutuskan untuk pulang. Dan di jalan, Desi pun menelpon temannya dan Pak Ajo untuk memberitahu kepulangan kami. Dan jawaban Pak Ajo yang bikin kami shock. "Neng, maaf, Bapak sebenarnya masih bangun semalam. Tapi Bapak tidak diperbolehkan ke villa." Kami pun marah dan berpikir, "Loh, si Bapak dilarang siapa? Kan dia tinggal di sendiri." Karena dia Desi sudah emosi dan bertanya sambil marah-marah, Pak Ajo pun cuma jawab, "Yang punya rumah, Neng. Gak suka ada yang mengotori tempatnya katanya, dan kamar mandinya dipakai."
"Oh,
lah iya, terus kita pakai kamar mandi mana?" Gitu kan ya. Dan ya, di situ kita baru tahu kalau misalnya pemilik yang dimaksud Pak Ajo adalah penunggu rumah tersebut. Mbak-mbak muda berkebaya dengan rambut acak-acakan sekaki. Ini sebagian cerita dari gue, dan semoga abis ini jadi pesan lah ya buat pendengar kalau liburan atau kemanapun coba di make sure. Dan kalau mau maksiat dan lain-lain, mending di rumah lo semua sendiri deh. Ada 3 part yang nanti akan gue kirim ceritanya random. Thanks banget kalau cerita ini akhirnya bisa di-sharing, karena kami pun sudah gak mau membahasnya lagi. Tapi saya lega, seenggaknya bisa ngasih pesan baik katanya.
Gila ya.
Gue di tengah jalan ngebacain, kebayang banget anjir. Gue tuh selalu gitu, gue selalu deh ih. Anjir.
Dari cerita ini sih jelas banget sih pelajaran yang bisa diambil.
Oh iya, iyalah. Gak usah di dikte ibarat kata begitu.
Iya. Di Ciloto ya vilanya.
Tapi ya, gue tanpa gimana-gimana gitu ya, gue pengalaman mistis gue di puncak dua-duanya di Ciloto le.
Di villa juga ya?
Di villa.
Yang kayak gimana tuh?
Yang pertama yang
lupa gue.
Yang bini gue.
Yang ulang tahun baru?
Iya, yang belum gue married.
Itu emang di Ciloto ya?
Kan dari Bogor.
Mm-mm.
Dari Bogor tuh kenanya.
Mm-mm.
Terus habis itu ke Ciloto kan gue ke puncak.
Oh, villanya di
Ciloto. Ciloto makin jadi-jadi.
Iya.
Daerah Ciloto tuh enak banget sebenarnya. Salah satu daerah yang masih dingin banget di puncak. Kayak di Rusia gitu lah dinginnya.
Wih sih, gak pernah gue ke Rusia.
Tapi serem nih.
Kulo nuwun.
Iya.
Mampus lu. Ih, gue mah kalau lagi nonton film nih, ibaratnya nih kejadian ini jadiin film nih. Terus ya dia dari datang terus ngapain ya kan. Iya. Segala macam kegiatan yang dilakukan sampai akhirnya di part itu kulo nuwun, gue teriak mampus leh. Kalau gue ya, buru mampus lu sembarangan sih gitu.
Tapi sebenarnya ya, gue rasa 70% lah atau 80% ya begitu kalau ke puncak kerjaannya, kalau sama temen-temen. Tai lah, yang bener kagak gitu. Kecuali lo retret.
Kecuali retret iya,
atau
gak, atau pesantren kilat.
Arisan keluarga aja pasti ada yang bawa alkohol.
Iya.
1-2 ada tuh. Kalau gak om kita,
Mungkin masalah ini kali ya. Mungkin masalah behavior kali.
Mungkin.
Iya kan?
Mungkin.
Kadang kan orang ya minum tapi kalem gitu. Maksudnya gak teriak-teriak gitu kan. Ih, iya gak sih?
Lo bisa baca pikiran gue. Gue tuh mau masuk ke part itu. Kan tadi dia bilang ada yang norak sih yang jackpot.
Jackpot, teriak-teriak misalnya, iya kan. Terus ada, ya kayak gitulah, segala macam.
Bener,
kegiatan yang dilarang sebenarnya. Cuma mungkin itu mungkin.
Iya.
Sepakat ininya gue. Apa behave-nya aja gitu.
Kalau kita kan diajakin minum bareng. Ayo gitu. Tiba-tiba berkurang, rokok habis, cabut gitu pulang.
Lagi ada juga paling yang nongol kayak kemarin. Man gitu.
Iya. Tapi
ajak ngobrol.
Siapa cerita? Aduh lupa gue tadi ini. Anggita. Anggita, emang kamu sukanya apa sih? Kok yang dibawa Aryo enggak suka? Masa sih enggak suka? Aduh. Kayaknya di puncak itu-itu aja deh.
Iya, minumannya apalagi. Ini jadi bahas minuman. Ini coba kita lihat deh, intip deh.
Iya, ntar dulu. Intip. Ada sarinya enggak tuh, Le?
Beda dong.
Nah, itu enggak suka nama cewek kalau itu. Jarang. Terlalu susah amat.
Kembung perut gue dah.
AC pak depan lo?
Iya bener.
Hah? Terlalu le.
Gimana?
Terlalu. Oh. Tadi kan cerita pertama kedai kopi.
Di Tebet.
Kedai kopinya kayaknya gede.
Gede leh, 3 lantai leh.
Mas-mas nih, ownernya yang punya. Gak mau nih kita dikirimin.
Gue kira lu mau ngapain. Gue kira lu mau nge-recap cerita. Gue kira ini malah ajakan placement. Gimana sih?
Iya, gak usah kita sebut deh.
Yaudah, itu satu. Kedua.
Dari lu dong.
Kedua itu cerita tentang rumah nenek di Banjarnegara yang ada ininya, barongnya, setannya kayak barong.
Bener.
Gak pengen apa main kemari?
Gua gampar Danu. Anjing. Barong deh.
Kemarin pecut, cetas.
Mana ada barong pakai pecut, Danu?
Itu lain kebudayaan
lain.
Ya.
Lain.
Gak tau ya nyebrang.
Yang ketiga ini serem sih.
Ketiga
jangan
tuh.
Jangan dah. Serem ini gue
bayangin. Masa gak mau? Ya gak mau lah ngalamin kayak gitu.
Oh tapi kalau diajak Mas Aryo kita mau.
Iya mau lah.
Tapi untung baru mabok ya.
Apa itu?
Gak sampai lebih gitu.
Jangan lah.
Jangan. Mas Aryo sama pacarnya. Yang lain bertiga. Takutnya ketuker kalau udah mabok.
Ngerinya
ketuker kamar Mas Aryonya sendiri di atas maksudnya.
Di loteng ketemu yang di Banjarnegara tadi tuh.
Waduh. Sama disambit obeng.
Ya. Kafe Tebet.
Aduh, okelah ini okay serem deh. Cerita terakhir gua kebayang set. Aduh, malu kayak bukan kuntilanak nih. Bukan lah yang terakhir bukan kuntilanak ini.
Yang terakhir kan kesurupan nih.
Ya. Ingat merinding gua.
Kulon won udah
iya, kebaya rambutnya acak aja.
Oke ya.
Iya.
MTV apa tuh? MTV apa tuh ya? Ini itu ini ayah ngambil sushi. Iya. Sushi.
Yui. Ringo.
Udah.
Ya udah.
Selamat malam Kliwon.
Udah.